Në Siri e posaçërisht në Halebin e martirizuar vijojnë ndeshjet pavarësisht nga armë pushimin për 3 orësh në ditë i njoftuar nga Rusia, armë pushim ky që OKB-ja e vlerëson si të pamjaftueshëm, ndërkaq sipas të dërguarit të posaçëm Kombeve të Bashkuara për Sirinë dhe Mistura, menohet se qyteti duhet ketë psuar një sulm kimik.
Armë pushimi nuk zgjat. Në Halep, ndeshjet ndërmjet grupeve rebele dhe forcave qeveritare, pavarësisht nga ndalimi i zjarrit, vijojnë. E konfirmon në këtë lajm atë Al-Sabak, famullitari i sektorit lindor të qytetit nën kontrollin qeveritar. Moska ndërkaq njofton se ka shkatruar një fabrikë armësh kimike të ISIS-it në Raqqa, ku thuhet se u vran më se 30 vetë, gjihadistë civil. Ndërkaq sipas të dërguarit të Kombeve të Bashkuara Staffan de Mistura, vërtetohet me prova goditja e Halebit nga sulmi kimik.
Qyteti ndodhet në një situatë frikshme, armë pushimi për 3 orësh në ditë shpallur nga Rusia për lehtësimin e arritjes së ndihmave të domosdoshme pa cilat jeta në vend do të merrte fund, gjykohet si pamjaftueshëm nga OKB-ja. Për ta lehtësuar popullsinë që ndodhet vërtet në kushte tragjike, mbetur pa ushqim, pa ujë, pa dritë, do të duheshin të paktën 48 orë armë pushimi. 3 orë armë pushimi nuk mjaftojnë, ngulmon OKB-ja. E Caritas i angazhuar në nivel nërkomtar e konfirmon këtë. Folëm me Paolo Becegato, drejtor i sektorit nërkomtar të Caritasit italian.
Nuk kemi pushuar së kërkuar i të marrë fund kjo luftë që nuk ka kurfar kuptimi. Papa Francesku bëri përsëri thirrje për paqe në Siri, i mbështetur nga Caritas Internationalis që kërkon 3 gjëra. Armë pushim të menjëhershëm në të gjithë vendin, sepse faktikisht armë pushimi 3 orësh nuk respektohet nga ata që e nënshkruan. Së dyti, korridoret humanitare në hyrje e në dalje. E së treti, për ne pika më e rëndësishme, ajo e lutjes që mbar bashkësia ndërkombëtare të mobilizohet me të gjitha forcat për t'i dhënë fund kësaj lufte.
Në video mesazhin e tij Papa thot: "Ti bashkojmë forcat në të gjitha nivelet. A mund themi se Caritasi po i përgjigjet pikrisht kësaj thirrje të Papës?"
Po, ne po punojmë nga poshtë, duke mbështetur Caritasin e Sirisë dhe realitetet e tjera që punojnë në gjirin e popullsisë. Popullsia nuk është vetëm viktimë, por edhe në një farë mënyre e manipuluar. Marrja në shënjestër të miturve, e grave, e popullatës civile, përdoret si mënyrë për të avijuar luftën, e kjo është e papranueshme në të gjitha këndvështrimet, posaçërisht në atë njerësor.
Fondi i emergjencës është gjë e re që lidhet posaçërisht me këtë qast. Ju, si kontriboni e që keni bërë deri tani?
Caritas Siria sta chiedendo di costituire un fondo di emergenza.
Caritas Siria po kërkon të mbledh një fond emergjence, e ne e pranuam këtë ide për të ndihmuar posaçërisht qytetin e Halebit, ku janë vënë në shënjestër deri spitalet. E ky fond po mblidhet edhe me kontributin e të gjitha karitaseve të botës për ta furnizuar pastaj popullsinë me ushqim, për të siguruar ndihmën shëndetësore, vijimin e shkollës, strehimin, mbrojtjen e popullsisë civile. Natyrisht nuk mjafton ndihma nga jashtë. Nëse pastaj nuk ja dalim ta shpërndajmë ditë për ditë, të gjitha operacionet bllokohen. Kështu kërkohen ditë për ditë kanalet e mundshme për ta ndihmuar popullsinë.
A e keni vritur peshën që ka zëri Papës në këtë situatë?
Ne kemi perceptuar se ka peshë të madhe, se ndikon fuqimisht si mbi popullsinë, për të cilën është zëri i vetëm që i thyen në një farë mënyre skemat e deritanishme, ashtu edhe mbi ata që janë në krye të punës, sepse të vetëdijshëm për situatën, basi kjo nuk është luftë në Siri, është luftë ndërkombëtare, në të cilën ngatrohen shumë fuqi të mëdha. Problemi është bllokimi i plotë rrugëzgjidhja, zhbllokimi i situatës. Ky problemi që nuk po zgjidhet që prej 6 vjetësh. E në mars të vitit të ardhshëm, do të përkujtojmë një përvjetor tjetër të luftës më barbare, më njerëzvrasëse që u luftua ndonjëherë në botën bashkohore.